İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
İnsanlıq tarixi, mədəniyyət tarixi hər şeydən öncə çağdaş olmaq istəyənlərin, ləyaqətlə yaşamağı bacaranların tarixidir. Şamaxılı Həbib Əfəndi kimi insanların, Əfəndizadələr nəslinin tarixidir. Təklənmiş və tək-tək güllələnmiş Əfəndizadələrin, toxluq, mənlik, bilginlik və azadlıq simvolları olan bütün bir ailənin. Bu iz Həbib Əfəndinin və bütün Əfəndizadələr soyadını daşıyanların izi olsun dedik və Güllələnmiş Qardaşlar radiodastanını hazırladıq. Bələşçimiz bu nəsil haqqında Mövlanə Hacı Məcid Əfəndi kitabını yazmış Professor Babaxan Niyazlıdır.
Babaxan müəllim, xoş gördük.
Sağ olasınız.
Babaxan müəllim, Həbib Əfəndi kimdir sualının? Hansı qısa cavabı var? Məsələn, Şamaxılılar ondan söz düşəndə güllələnmiş nəsil ifadəsini işlədilər.
Bəli, bu həqiqətdir. Ona görə ki, bunlar 30-cu ildə üç qardaş bir kürəkən xalq düşməni kimi bir gecə evlərindən tuturub gətiriliblər. Sentral türmə deyilən, Bakıda belə bir türmə olub ora.
Mərkəzi
türmə, bəli. Bir 3-4 gündən sonra da bir gecə dördünü də güllələyiblər. Bunların da günahı nədir? Məsələ burasındadır ki, bunlar 18-ci il erməni-müsəlman qırğınında, bunlar türk qoşunlarının tərkibində, ondan sonra özlərinin yaratdıqları atlı dəstə ilə ermənilərə qarşı vuruşublar, müəyyən insanları, müəyyən əraziləri erməni soyqırımından xilas eləyiblər. Bir də ki, bunlar böyük bir ruhani ailəsindən olublar. Bunların atası adlı sanlı böyük bir Mövlanə dindar olmasına baxmayaraq, Azərbaycanda, xüsusilə Şamaxı şəhərində elmin, mədəniyyətin, təhsilin yaradıcılarından biri olublar, hərəkət verici qüvvələrindən olublar. Bunların atası Hacı Məcid Əfəndi İstanbulda, Bağdatda, Tiranada, 4 şəhərdə ali təhsil alıb, ruhani təhsili alıb və gələndən sonra da bu adam Şamaxıda böyük bir din başçısı olub. Demək, quberniya qazisi, Bakı quberniyasının müsəlman məclisinin bu böyük bir məclisidir, sədri olub bu adam, eyni zamanda Cuma məscidinin baş imamı olub.
Şamaxıda əfəndi müraciəti nə dərəcədə yayılmışdı?
Şamaxıda da əfəndi müraciəti əslində din adamlarına, din başçılarına, necə deyərlər, xalq tərəfindən sevilən, xalq tərəfindən hərəkətinə, biliyinə, tərbiyəsinə yüksək qiymət verilən adamlara müraciət formasıdır. Amma əslində əfəndi sözü bizim dilimizə Yunanlardan gəlib. Cənab mənasında işlədiblər Yunanlar. Sonra Yunanlardan o söz keçib türklərə. Türklərdə də müəyyən vaxtlar bu müraciət forması olub. Filan kəs əfəndi, Əhməd əfəndi, Məmməd əfəndi filan. Sonra yavaş-yavaş bu çörülüb dini tutula.
Bir vaxtlar Azərbaycanda da gözü tox, beyni tox, mərd və ağayan adama əfəndi deyə öz tutar və igid mənasına gələn əfə sözünün fərqinə varmazdılar. Aclıq və yoxsulluq, sürgün və dustaqlıq sınağından çıxmaq, zülmün, zorakılığın top tüfənginə, mənliyi tapdıyan xislətinə qarşı duruş gətirmək igidlik istəməzmi bəyəm? Çox yüzdən əfəndilər sındı, tavariş və komissar qırıntısı oldu. Əyildi, büzüldü, süründü, öldü. Gerçək əfəndilərsə tutuldu, ancaq sınmadı, asıldı, ancaq əyilmədi, güllələndi, ancaq ölmədi. Sadəcə unutduruldu, Şamaxlı Həbib Əfəndi kimi, bütün əfəndi oğulları kimi.
Onda dönək yenə Həbib Əfəndiyə.
Bəli.
Özünün necə yetişdirdi? Nə etdi? Nə edə bilmədi Həbib əfəndi?
Həbib əfəndi Azməcid əfəndinin 3-cü oğludur. Təxminən 1860-cı illərdə bu adam anadan olub. Bu anadan olandan sonra anası vəfat eləyib. Bu qardaşların kiçiyi kimi biraz ərköyün olub evdə. Amma o vaxtı da Şamaxıda nə isə bir Hacıməcid əfəndiyə qarşı bir cərəyan yaranıb, bir dəstə yaranıb. Bu biz intriqa deyirik. Ona qarşı ərizə yazmaq, şikayət eləmək filan bəyəmən bunlar nə qədər hökumətə ora-bura ərizə yazıblarsa hər şeydə bu adam təriflənib, bəraət qazanıb, qayıdıblar böhtana. Və buna böhtan atıblar ki, sənin oğlun gedib Mirzə Ələkbər Sabirin tiyanını yıxıb dağıdıb, sabınlarını yerə töküb. Sonra Hacıməcid əfəndi də öz əfəndi şərəfini çox gözləyən adam olub. Bu istəmib ki, bunun özünün ailəsinin haqqında belə bir söhbət olsun. Bu söhbətin çox dərininə gedib. Hətta qubernatordan da xahiş edib ki, bunu mənim evimə sürgün eləyin. Amma Sabir gəlib özü müraciət eləyib ki, Hacı, bu uşağın heç bir günahı yoxdur. Mənim tiyanım yıxılıbsa, mən sənə şikayət eləməli idim. Sən nə bu cəmaatın sözünə baxırsan? Amma nə isə burada Həbib əfəndi çox möhkəm atasından inciyib. Öz onun əsli adı Həbibullahdır. Və bu bir gün acıq eləyib çıxıb. Gedib İstanbula. Bilmirəm indi bu ola bilsin, bəlkə elə atasından bir məktub aparıb, yoxsa bilirmiş atasının orada dostu kimdir. Bu gedib Hacı Əhməd Paşanın yanına. Hacı Əhməd Paşa Ənvər Paşanın, Nuru Paşanın atalarıdır. Bu kişi çatan kimi bunu öz oğulluğuna himayəsinə götürüb, Züleyxa adında qızını buna adaxlayıb, amma bu izdivac baş tutmayıb, çünki qız çox tez vəfat edib.
Yəni, evləniblər amma.
Evləniblər, amma nəsil olmayıb. İstanbulda, başqa şəhərlərdə, məktəblərdə müəllimlik eləyib. Amma bir vaxtı, hardadsa demək 14-cü ildə bunu göndəriblər Hələbə vali. Bu gedib Hələbdə vali, qubernator deyirik də biz. Vali işləyib. Lakin bu 18-ci ildəki bu 2-ci dünya müharibəsi filan mən Türkiyənin o vəziyyəti araya düşəndə bu hələ o vaxta qədər Şamaxıya gəlməmişdi.
Amma atası yaşayırdı onda.
Atası 1908-ci ildə rəhmətə getmişdi. Amma o atasının hüzrünə də gəlməmişdi. O qədər incimişdi ki, bu dünyada bu qarışıqlıq başlayanda 18-ci ildə Həbib Şamaxıya gəlməli oldu. Həbib Şamaxıya o vaxtı gəldi ki, Şamaxıda erməni-müsəlman qırğınının birinci mərhələsi qutarıb. Ax, Şamaxıda belə oldu da, Gəncə atlıları, Gəncə qoşun gələnə qədər qırdılar, elədilər. Onlar gələndə ermənilər qaçdılar, çıxdılar, getdilər. Sonra ikinci dəfə qayıtdılar. Bax, bu arada Həbib əfəndi gəldi Şamaxıya. Həbib əfəndi Şamaxıya gələndə bu vəziyyəti gördü. Həm də eyni zamanda Həbib əfəndi bilirdi ki, Ənvər Paşa nazirdir, xariciyyə naziri, hərbiyyə naziridir və onun belə bir planı var ki, qoşun göndərsin bura. Eyni zamanda Məmməd Əmir Rəsulzadənin, başqa bizim nümayəndələrimizin də Türkiyə ilə bu danışıqları vardı. Belə bir razılığa gəlmişdilər ki, Azərbaycanlı müsəlmanları, Şirvanlı, Qarabağlı müsəlmanları, Gəncəlləri bu erməni soyqırımından xilas eləmək lazımdır. Və ona görə də bu vəziyyəti görəndə, o vaxtı Qocaman Bəyev var idi, Şamaxının qəza rəisi idi filan, bunlar yığışdılar, bir məktub yazdılar Ənvər Paşaya. Və bu məktubu götürdü Həbib əfəndi qayıtdı İstanbula. Bu İstanbul'a qayıdanda buna İstanbul'da dedilər ki, bəs bu qoşun formalaşır, başında da Nuru Paşadır. Nuru Paşa artıq təyin olub, bu qoşun formalaşır getməyə Azərbaycana.
Birləşdirirdi Həbib əfəndini Qafqaz Türk ordusunun komandanı Nuru Paşa ilə. Yaxın dostluq,
baş tutmayan qohumluq. Çünki Ənvər Paşa da, Nuru Paşa da qaynı hesab olunurdu bunun. İkinci qardaşı hesab olunurdu. Çünki bu, siz təsəvvür edin, 80-ci illərdən 18-ci ilə qədər bu 20-30 il eləyir. Bu illər ərzində bu ailədə yaşamışdı. Bunlar bunu oxutmuşdular, böyütmüşdülər, adam eləmişdilər, cəmiyyətə qoşmuşdular. Ondan sonra bu Nuru Paşa Naxçıvan tərəfdə idi o vaxtı. İranın Naxçıvan tərəfində idi. O Naxçıvana gəlməyə hazırlaşırdı. Əhməd Cavad ilə bunlar ikisi gəldilər, qoşuldular Nuru Paşanın qoşununa. Və Nuru Paşanın qoşunu ilə bunlar gəldilər, nəhayət Gəncəyə çıxdılar.
1918-ci ildə Nuru Paşanın Qafqaz İslam ordusunun tərkibində Azərbaycana gəlmiş, bu xilaskarlıq mücadiləsində əlində silah iştirak etmiş Turançı şairimiz Əhməd Cavad Bakının azad edilməsi münasibəti ilə Bismillah adlı şeirində yazmışdı. Atıldı dağlardan zəfər topları, yürüdü irəli əskər, bismillah. Oxan sarayında çiçəkli bir qız, bəkləyir bizləri zəfər, bismillah. Babaxan Yazılının Unudulmuş Millət Xilaskarı məqaləsindən.
Bunlar Gəncəyə çıxanda Məhəmməd Hadi də qoşuldu bunlara. Məhəmməd Hadiyə bir ordu ruhanisi vəzifəsi verdilər orada. Və bunlar Türk qoşunun tərkibində Mürsəl Paşanın, Nuri Paşanın və başqa paşaların komandası altında bunlar gəldilər Göyçaya, keçdilər Şamaxını xilas elədilər, gəldilər Bakını xilas elədilər və bu vaxtı bir o Mahmud Əfəndinin mən tapa bilməmişəm, amma bunun bir Mahmud Əfəndi adında qardaşı da olub. O Mahmud Əfəndi də bu dəstədə olub. O Göyçayda olanda eşidib ki, Həbib buradadır, o da gəlib qoşulub. Ən kiçik qardaşları Mahmud Əfəndi olub. Lakin o harda ölüb, harda itib bu məsələ barədə bir məlumat tapa bilmədim.
Yəni,
yoxdur.
İtkindir o, belə
çıxı. İtkindir. Və bunlar gəlib demək, Bakını da xilas eləyəndən sonra, o ki, 18-ci ilin sonunda Nuri Paşa qayıtmalı olub da qoşunuyan, bu qayıtmayıb. Bunun qayıtmamağının da səbəbi o olub ki, bunun atasının sonuncu arvadından arvad 4 də balaca uşaqlar qalmışdı. Bu da subay adam idi, evsiz, ailəsiz. Bu da qayıtmadı Türkiyə. Qaldı Şamaxıda bu ailəni götürdü öz öhdəsinə, başladı bu ailə ilə bunları dolandırmağa.
O günə ki, demokratik cümhuriyyət oldu, daha sonra bəli, Bolşevik işğalı gəldi.
Bolşevik işğalı gələndə bu Şamaxıdan qaçdı, getdi Göyçaya.
Şamaxlı Əfəndizadələr nəslinin tarixçəsi böyük tarixin ayrılmaz parçasıdır, deyilmi? Hür və özgür yaşamaq, çağdaş dünya ilə bütünləşmək istəyənlərin tarixidir, deyilmi? Zülmə, zorakılığa, dərəbəyliyə hər an, hər dəqiqə və hər yerdə dirəniş göstərənlərin tarixidir, deyilmi? Unutdurulmaq istənən, ancaq unudulmayanların tarixidir, deyilmi? Biz bu radio dastanı elə Babaxan müəllim kimi unudulmuş millət xilaskarı və Türk ordusunu Azərbaycana gətirən adam adlandırmaq istəyirdik. Ancaq sonra fikrimiz dəyişdi. Babaxan müəllimlə söhbətdən sonra bu radio dastanı güllələnmiş qardaşlar adını verdik. Azadlıq radiosundasınız. İz proqramını dinləyirsiniz. Proqramımızın arxivindən. Azərbaycanın 1918-ci ildə Gəncədə yazılmış ilk ordu marşının not yazısı tapılıb. Ordu marşını üzə çıxaran Gəncəli jurnalist Sakir Muradovla söhbət edinləyin.
Zakir bəy?
Bəli, bəli.
Xoş gördük sizi.
Xoş gördük.
Azərbaycanın ilk ordu marşının necə izinə düşdünüz?
Bilirsiniz, mən 2008-ci ildə Azərbaycan Cümhuriyyəti haqqında bir sənədli film hazırlayırdım və o sırada Gəncədə olan o vaxtki olaylarla maraqlanırdım. Gəncədə tanınmış ziyalılar, nəsil olan Əhmədlilərlə görüşdüm, rəhmətli Bəşir müəllimlə görüşdüm və mənə maraqlı bir əhvalat danışdı. Bəşir Əhmədovun atası Salman Əhmədli Nuri Paşa Gəncədə olarkən Şeyx Samanlıların evində məskunlaşmışdı və Salman Əhmədli də Samanlıların bacısı oğlu idi. Şeyx Samanlıların bacı oğlusu Salman Əhmədli 16 yaşında ərdən ara sıra şeirlər yazırmış və Nuri Paşa qarşısında özünün yazdığı bir şeir oxuyur. Və o zaman Gəncədə həm tərzən, həm də bəstəkarlıqla məşğul olan Məşədi Cəmil Əmirov, hansı ki Fikrət Əmirovun böyük bəstəkarımız atasıdır. O da uşaq xoru da düzəltmişdi. Bu da onun diqqətini çəkir, yəni həmin tekst şeir və Məşədi Cəmil Əmirov onu bir marş şəklinə salır və uşaq xoru ilə birgə Nuri Paşanın da onun belə deyək əsgərlərin qarşısında ifa edirlər. Toranın aslanı Nər Paşanları. Və bu, deyim ki, Salman Əhmədli bizim tanınmış aktyorumuz Mobil Əhmədovun atasıdır. Mobil Əhmədov o vaxt Rəhmətoriyada oxuyarkən 50-ci illərin ortalarında bu haqda Bülbülə danışır. Bülbül, sən demə, həmin marşın ilk ifasıları sırasında olur. Bülbül də deyir ki, bunu nota köçürüb
yəni, Bülbül, olurdu. Necədir? Yəni, Bülbül Gəncədə olan vaxtı?
Bəli, bəli. Bülbül, də, Bülbül o vaxt Gəncədə yaşayır. Murtuza Məmmədov, yəni Bülbül. O vaxt gənc xanəndə idi və o da həmin o dediyim dairədə tanınırdı, yəni musiqiçilər dairəsində. Və yəni, onun ilk ifaçıları sırasında Bülbülün də olduğu. Yəni, onu mən Mobil Əhmədova danışarkən həmin əhvalatı. Bir gözlənilmədi həmin nəğməni Mobil bir yerdə oxuyur. Və sonra deyib ki, bunu nota köçürüb saxlamaq lazımdır. Əhidlik yolu, Türk dastanlarının bükülməz qolu.
Sovetlərin o vaxtında hansı cəsarətlə bunu nota keçirmək istəyiblər? Gizli olub hər şey yəqin ki.
Gizli eləyiblər də. O biləmə də Sırdın Mehdiyevlə o tələbə yoldaşı olub. O da bizim tanınmış şəhər vokalisti olub. Onunla bir yerdə bunu nota keçirirlər bir kupletini və saxlayıblar. Hər halda müəllim bunu bilirdi və düzüm eləyirdi belə deyək yeri gələndə. Və o əhvalat da elə həmin xatirələrdən başlamışdı. Mən də onun içinə düşmüşdüm. Marşın digər sözlərini, yəni kupletlərini biz Salman Əhmədlinin arxivini araşdırdıq və orada Əsgər Əlbəyə yazılmış həmin o misraları tapdıq, yenidən bərpa etdik. Və bunu səsləndirdi 2008-ci ildə həmin Bəşir Əhmədov, Salman Əhmədlinin oğlu, bizim Gəncədə qocaman Tarzan Hüseyn müəllimlə, Hüseyn Verdiyevlə birgə ifa etdik. Və o fraqmenti də mən həmin o filmə saldım.
Salman Əhmədlinin sonrakı taleyi necə olub? Ümumiyyətlə, atası, özü. Lütfən, qısaca bizə bilgi verin.
Salman Əhmədli Gəncədə tanınmış nəsillərin, şıxsamanlıların nümayəndəsidir. Onun atası İmamqulu Gəncə üsyanında həlak olub. Və onun özü də Salman Əhmədli 20-ci ildə Gəncə üsyanında yaralanıb və bütün ömrü boyu bədənində qəlpələr gəzdir. Deməli, o, Azərbaycan Dövlət Universitetinin ilk məzunlarından olub 27-ci ildə. Bəkir Çobanzadə ona dərs deyib. Sonra o, Əli bəy Hüseynzadə bura Türkoloji qurultaya gələndə onlara leksiya oxuyub. Və bu, özü də Türkoloji qurultayda texniki heyətin tələbə kimi iştirak edir. Sonra deməliyəm ki, Salman Əhmədli 71 il ömrü yaşayıb. Çox sakit bir ömür yaşayıb. Yəni, şərq ədəbiyyatını dərindən bilən bir adam olub. Ərəb fars dilini bilib.
Zəfərdir yolu, irəli, irəli, ərpaşan nuru.
Belə çıxır, Fikrət Əmirov öz atasının yazdığı marşı işidə bilib.
Şübhəsiz eşidib, yəni xəbərdar olub. Yəni, onu çox belə faş eləməsələr də xəbərdar olub. Çünki dediyim kimi, Firdin Mehdiyev və Mobil Əhmədov o haqda ona danışıblar və onun notunu da veriblər. Fikrət Əmirovun bəzi əsərlərində həmin latlaj olunur. Məsələn, onun o Bayatı Şiraz rəngi var onun abrobotkasında da, belə deyək, Əhsən Dadaşov ifa eləyir onu. Bax, orada da bilinir. Sonra Azərbaycan Kapriçosunun içində də bilinir həmin o ladlar, o dediyim həmin o türk motivindən gələn ladlar.
Gəncədə çalındı azadlıq soru, oldu ürəklərdən zülməti qoru, pozdun düşmən qoran məkilli toru,
bizim qalaya.
Soruşmaq istəyirdim ki, Bolşevik dönəmində necə davrandılar?
Bəli, bu qaçdı getdi Göyçaya. Eyni zamanda bunun Şamaxıda olan qardaşları da, Mustafa Əfəndi də, o biriləri də, bunlar da Şamaxdan köçdülər, getdilər, Diyallı kəndi var İsmaillıda. Bunların ata kəndləri Diyallı kəndidir, oradandılar. Bunlar da ora getdilər. Bu vaxtı Mustafa Əfəndi atasının əvəzinə həmi quberniya qazisi idi Şamaxıda, həmi müsəlman məclisinin sədri idi, həm də müfti seçilmişdi. Amma getmədi Tiflisə o. Arada gedirdi, idarəyə bir baş çəkirdi, bir məsələ filan olanda bu ailəsini aparmadı, getmədi. Bu Şamaxıda yaşadı. 18-ci ildə də ermənilər bunun evini yandırdılar. Bunun evini yandırdılar, bu ailəsi ilə filan ilə köçdü getdi, Diyallı kəndində yaşadı. Amma Həbib Əfəndi Göyçayda yaşadı. 30-cu illərə qədər başladılar bunların haqqında müəyyən materiallar toplamağa. Məlum oldu ki, demək o vaxtı ermənilər Lahıç kəndinə girə bilməmişdilər. Niyə girə bilməmişdilər? Demək bu qardaşlar Diyallı atlıları deyilən bir dəstə yaratmışdılar, silahlı dəstə. Bu dəstə Niyal dağında kəsdi ermənilərin qarşısını, orada böyük vuruşmaları filan oldu. Ermənilər böyük itkilər verib dala qayıtmalı oldular da o kəndlərə zərər verə bilmədilər. Yəqin ki, o vaxtı da bilirsiniz ki, Bolşevik hökumətində vəzifələrin mərkəzində, başında duranlar əksəriyyət ermənilər idi. Ermənilər də heç vaxt türk millətinə, müsəlman millətinə qarşı olan öz kinlərini unutmamışdılar. Əksinə onlar intiqamçılıq yolu tutmuşdular. Və bu mənada bunlar təkcə elə bu Əfəndiyevlər döyür. Bizim 37-ci ilə qədər o repressiya uğrayan böyük ziyalılarımız, böyük alimlərimiz, böyük görkəmli şəxsiyyətlərimiz hamısı onların əli ilə sürgünə göndərdilər. Onda da demək 30-cu ildə bu üç qardaşı, iki qardaşın Diyallıdan, bir kürəkənlərini Quşəncədən, zadı da Həbb Əfəndini də Göyçaydan tutu gətirdilər Bakıya, mərkəzi türməyə. Bir qədər burada saxlayandan sonra bir gecə dördünə də bir məhkəmə elədilər Cüyə. Dörd nəfərin məhkəməsi 15 dəqiqə çəkdi. Hökmünü verdilər, dördünü də güllələdilər.
Mustafa Süleyman Efendiler Diyalı kendinden ve Sirac Efendi Koşence kendinden 1930. yılın Aprel ayının 12'sinden 13'üne geçen gece hapsedilerek Bakı şehrine. O zaman Sintrain adlarının hapishaneye getirildiler. Ayrı ayrı kameralarda saklanan bu şahsların azablı istintakları 2 ay 20 gün çekti. Bu günlerde Həbib Efendiye yemek getiren analığına pencəyini yulmaq adıyla gönderdi. Pencəyin dikişleri altında onun analığına yazdığı kısa bir şiir gizlətilmişdi. Həbib Efendi yazırdı. Əcəb bəxtim mənim bəxtim, qazamatda həsir taxtım. Əcəb cahi cəlalım var, yanımda saldat amadə. Uzaqda qohum qardaşım, sizə ərzi salamım var. Əcəb halım yaman oldu, səriyyəyə xəbər olsun. Gedib dostu vəfədarım, mən gedim kimə yalvarım. ...1930. il iyulun 7-sində Azərbaycan Dövlət Siyasi İdarəsinin üçlüyü cəmi 1-2 saat çəkən məhkəmə iclasında onları Azərbaycan SSR Cinayət Məcəlləsinin 2-ci hissəsinin 72-ci maddəsi ilə dövlət əleyhinə, kolxoz quruluşunun əleyhinə və ümumiyyətlə antisovet fəaliyyətlərinə görə təqsirli bilərək ən yüksək cəzaya, güllələnməyə məhkum etdi. Və az sonra onların dördü də güllələndi. Babaxan Yazılının Unudulmuş Millət Xilaskarı məqaləsindən.
Necə oldu ki, bu məsələnin izinə düşdü?
Bu məsələnin izinə, qızım, mən ixtisasca tarixçi deyirəm. Mən iqtisadçıyam. Amma mən tarixi sevənəm. Bir də məndə bir milli xüsusiyyət var. Mən millətimin tarixini çox sevirəm. Və bütün tarixləri də oxuyuram, baxıram ki, mənim millətimin tarixi o qədər saxtalaşdırılıb, o qədər ağ vərəqələr var, deyilməmiş sözlər var. Mən sizi inandıram, bu kitab çıxana qədər bəlkə Şamaxın özündə ki, adam burada nə işlər görmüşdü bu nəsil. Şamaxıda da Hacı Məcid Əfəndini tanımırdılar. Tanıyanlar da bəd sözlər danışırdılar onun haqqında. Ona görə mən məcbur idim ki, bu işi axtarım. Amma taleb belə gətirdi ki, mən bunun nəvələrindən biri ilə tanış oldum. Ancaq mən bir şeyə üstünlük verdim. Sözə yox, sənədə. Çünki burada mənə çox sözlər danışdılar və bu kitab gəldi ərsəyə çıxdı yorundan.
Siz məqalənizdə onu unudulmuş millət xilaskar adlandırmışsınız.
Bəli.
Bu xilaskar Bakıya gəldi. Nuru Paşanın komandanlığı altında orduda. Nələr gördü Bakıda? Nələr var?
Bunlar bu Bakıda nələr gördüsə, bunu biz indi 18-ci il o qırğının tarixlərini oxuyanda görürük ki, nələr olub. Bu tarixdə yazılanları gördü bu. Bu Şamaxıda yüzlərlə, minlərlə insanların öldürüldüyünü. Gəldi Gəncəyə, baxdı ki, ermənilər müsəlmanlara nə qırğınlar törədiblər. Körpə uşaqları da qırıblar, evləri yandırıblar, qocaları öldürüblər. Keçdi Göyçayda bu vəziyyəti gördü. Bakıya da gəldi, sadəcə bir misal. Bunlar Bakını alandan sonra bir gecə bunlar dincəlməli idilər. Bunlara müəyyən mehmanxanalarda yer göstərdilər ki, gedin orada. Gəldilər, girdilər mehmanxanaya, qravatın, adyalın qaldırdılar, gördülər artıq dolu qandı. Belə bir vəhşiliklər gördü bu adam. Bu adam ən belə bicana adamlarda belə bir vəziyyəti görəndə buna dözə bilməz. Bu adam da buna dözmədi. Bu eyni zamanda Nuri Paşanın qoşunu ilə Qubaya da getdi. Hətta getdilər Qubada bir nəfər xaini də onlar astılar. Müsəlmanların arasından bir nəfər xain onu astılar oradakı. Mən ona unudulmuş deməkdə də məqsədim oydu ki, çünki mən bu yazını yazana qədər heç yerdə bu adamın adı yox idi. Düz 18-ci ilin o qırğını haqqında arxiv sənədləri vardı, filan vardı, bəhmən vardı. Həbb Əfəndinin adı orada yox idi. Əhməd Cavadın adı orada yox idi. Məhəmməd Hadinin orada adı yox idi. Mən Əhməd Cavadın əsərlərini oxuyandan sonra gördüm ki, Əhməd Cavad nə yazıb. Bunun xalqın bu vəziyyətə düşməsinin birinci səbəbi odur ki, biz müəyyən vaxtlarda müəyyən kənar hakimiyyətlərin altında olmuşuq. Özümüzün vahid bir devlətimiz, vahid bir quruluşumuz olmayıb, alıblar əlimizdən bunun hamısını. İdeyamıza təsir ediblər, dinimizə təsir ediblər, əxlaqımıza təsir ediblər. Amma biz 200 ilə yaxın Rus imperiyasının, Rus şavinizminin təsiri altında olmuşuq, təpici altında olmuşuq. Yenə də biz öz dinimizi, dilimizi qoruyub saxlamışıq, mədəniyyətimizi saxlamışıq.
Nuru Paşa, Həbib Efendinin və digər silahdaşlarının müşayiəti ilə Bakının Təzəpir məscidinə getdi. Yol boyu onu ucu-bucağı görünməyən saysız-hesabsız xalq kütləsi şallıq və minnətdarlıq sədaları ilə alqışladı. Küçələrdə və məscidin həyətində iğni atsaydın yerə düşməzdi. Məscidin içində onu Hacı Zeynalabdin Tağıyev başda olmaqla Bakının əyan və şərəfləri, Türkün yüksək rütbəli zabitləri və paşaları, müsavat hökumətinin üzvləri, milyonçular, kübarlar, ziyalılar və ruhanilər qarşıladı. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin kiçik qızı Sara xanım deyirdi ki,
Mən arvatlar üçün ayrılan yerdə, pərdə arxasında idim. Nuru Paşa minbərə qalxdı. Minbərin o tərəf bu tərəfində qara ələm, yəni dini bayraq sancılmışdı. Ələmlərdən birinə yapışdı. Fəsahətlə, təmkinlə danışdı. Uca boy, gözə gəlimli, bir qədər arıq adamdı. Gözəl, mərdanə üzü, zəkalı gözləri vardı. Əynində Türk paşası hərbi libası. Şinilin hər iki tərəfində parıldayan düymələr düzülmüşdü. Saçı, bığları qara. O danışanda məscid sükuta qərq olmuşdu. Hamı heyran qalmışdı. Gözlərimizin önündə qeyri-adi bir qəhrəman dayanmış idi.
Babaxan mənim, haradadır Həbib Əfəndinin məzarı indi?
Həbib Əfəndinin məzarı yoxdur. Nə Həbib Əfəndinin, nə Mustafa Əfəndinin, çünki bunlar güllələniblər sentral türmənin özündə. Və bunları aparıb hara atıblarsa, çünki biz bu məsələ ilə axtardıq, çünki adalarda güllələnənlərimiz var. Orada da getdilər, axtardılar, qazılar bir yerdən 20 adamın sümüyü çıxdı. Ona görə də bunun məzarı yoxdur.
Necə bilirsiniz, Əfəndizadələr nəslini tanımaq, indiki nəslə, özəlliklə yeni yetmələrə nə verir?
Mən elə bilirəm ki, burada bir ibrət, bir nümunə məsələsi var. Hacı Məcid Əfəndi 1879-80-ci ildə Şirvanda, Qarabağda, Gəncədə böyük aclıq olub. Bu aclıq vaxtı 1000 ailəni saxlayıb bu adam. Gəlib məscidə molla təyin olunub, baş molla. Baxıb ki, 50 nəfər molla oturub burada, lağlaq eləyirlər özü üçün, hökumətdən havayı pul alırlar. Razılaşıb ki, hər 100 ailəyə bir molla kifayətdir. Hər 100 ailəyə bir molla hesabı ilə mollanı saxlayıb qalanlarını ixtisara salıb. Və oradan qənaət elədiyi pulla məscidin yanında həm məktəb tikdirib, həm də məktəbdə oxuyan uşaqların yaşaması üçün yataqxana tikdirib. Şamaxıda bir maarif komissiyası yaranıb. Maarif komissiyasının sədri Hacı Məcid Əfəndi olub. Üzvləri Salamovlar, Abdullayevlər və s. bu adamlar olublar. Bu, böyük bir xidmətdir. Bu, xalq üçün xidmətdir. Bu, xalqa xidmətdir. Bu adamın özünün nə ehtiyacı vardı? Oğlanları da oxumuşdu, özü də oxumuşdu, hər şey vardı. Din adamı idi, dinlə məşğul ola bilərdi. Nəyinə lazım idi bu? Demək, bu adam millətin sevən adamı idi.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm babaxan müəllim, gəldiniz və bu kitaba görə də sağ olun.
Mən də sizə minnətdarlıq edirəm, çünki mən bilirəm ki, bizim bu söhbətimiz efirə gedəcək, bunu kimlərsə eşidəcəklər. Mən bu kitabı özüm oxumaq üçün yazmamışdım ki. Mən bunu yazmışdım ki, əhali oxusun, cavanlarımız oxusun, xalqımız oxusun və bilsin ki, bizim keçmişlərimiz necə olub. Deyilə ondan yapışmasınlar ki, molla rüşvətxordu, molla oğrudu, bu hamının haqqında demək olmaz. Biz keçmişimizi görək. Əgər biz keçmişimizi görməsək, biz gələcək üçün koruq. Bizim bir milli mənliyimiz, bizim bir milli qürurumuz, milli qeyrətimiz, bu lazımdır bizə. Millətin əsas dəyəri, milli dəyər budur. Millət mədəniyyətini qorumalıdır, əxlaqını qorumalıdır. Bax, mən bunun üçün. Buradan mənim heç bir nə, maddi heç bir gözlədiyim bir şey yoxdur. Mən bu kitabdan başqa da məqalələrim çıxır, yüzə qədər mənim yaxınlarda qəzetlərdə, jurnallarda məqaləm çıxır. Bütün yazılarım bu məsələyə həsr olunur. Məndən dünya sənə nə qaldı? Mənim indi 82-ci yaşımın içindəyəm. Amma məndən həyatda bir şey qalmalıdır. Mən də bunu nəzərdə tutmuşam. Sağ olun,
sağ olun.
Minnətdaram sizə.
Sağ olun.
Sağ olun.
Könlümün sevgili məhbubim
Günlənlənmiş qardaşlar radio dastanı bitdi. İz mədəniyyət proqramı bizi bu böyük nəslin izinə saldığı üçün bu nəslin davamçısı Fikrət Ağayevə dərin minnətdarlığını bildirir.
Vətən istəməyən insan olmaz, olsa da o şəxsdə vicdan olmaz,
Əfəndizadələr nəslini bu izdə andılar. İqtisadçı alim, professor Babaxan Niyazlı. Aparıcı Sevda İsmail'la. Verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli və verilişin səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli.
Sən mənim köksümdə çarpan ürəksən, mən sənin köksümdə kiçik bir zərrə, mənə qanat verən.
Bizim qal.